Legăturile primejdioase sau scrisori culese într-o societate și publicate pentru instruirea altor societăți. Dramatizare radiofonică după romanul epistolar al lui Choderlos de Laclos. Ultimul episod.
Catastrofa legăturilor primejdioase. Această operă, sau mai degrabă culegere de scrisori, pe care publicul o va socoti poate prea voluminoasă, nu conține totuși decât o mică parte din totalitatea corespondenței din care au fost extrase. Nu-mi revine mie autorului să discut meritele și cusururile cărții acestea. Utilitatea operei e lucru care va fi contestat, poate, îmi pare totuși ușor de stabilit. Slujești de bună seamă moravurile când dai în vileag mijloacele de care se folosesc cei cu moravuri proaste ca să corupă pe cei cu moravuri bune.
Ah, bună doamnă! Când mă gândesc că excesul de fericire mă împiedica să isprăvesc ultima mea scrisoare și acum mă copleșește excesul de disperare și nu-mi lasă decât puterea să simt suferința, nu însă să o și exprim. Valmont, l-am văzut ieri, în fața operei. Era în trăsura lui, alături de o fată de moravuri ușoare, binecunoscută ca atare. Fata aceea, probabil înștiințată printr-o confidență odioasă, nu s-a dat la o parte de la portiera trăsurii și a continuat să mă privească ostentativ, râzând cu hohote. M-am întors acasă, i-am scris imediat domnului de Valmont, dar servitorului care i-a dus scrisoarea, i s-a spus că stăpânul nu se întoarce acasă toată noaptea. Valmont nu mă mai iubește. Nu m-a iubit niciodată. Mă înșală, mă trădează, mă jignește.
Fără îndoială, domnule de Valmont, după cele ce s-au petrecut ieri, nu vă mai așteptați să fiți primit în casa mea. Și cu siguranță nici nu mai doriți. Adio, domnule.
Fără îndoială, sunt vinovat. Și într-atât încât nu mi-o voi ierta niciodată. Chiar dacă m-ați copleșit cu îngăduința dumneavoastră, dar ce departe de sufletul meu e vina ce-mi reproșați? Cum? Eu să vă umilesc? Să vă înjosesc? Când vă respect tot atât cât vă iubesc, când nu am cunoscut mândria decât în clipa când m-ați socotit vrednic de dumneavoastră. Aparențele v-au dezamăgit și recunosc că au putut să-mi fie potrivnice, dar inima dumneavoastră nu avea în ea atâta putere încât să le combată?
Așa, viconte, că te amăgești singur în privința sentimentului care te leagă de doamna de Turvel? E dragoste? Sau dragostea n-a existat niciodată?
Stărui, scumpa mea. Nu sunt îndrăgostit. Nu e vina mea dacă împrejurările mă silesc să joc rolul acesta. Am făcut ieri dovada. Eram la duioasa mironosiță când, sub un pretext destul de nensemnat, am părăsit-o mirată și fără îndoială mâhnită. M-am dus liniștit să o găsesc pe Emily la operă și iată, ar putea asigura că până dimineața când ne-am despărțit, niciun pic de regret n-a tulburat plăcerile noastre. Deși aveam un motiv să fiu îngrijorat. La câteva case depărtare de operă, cu Emily lângă mine, trăsura severei evlavioase se opri chiar lângă a mea. Emily a slobozit niște hohote care stârneau un nemaipomenit scandal. Și încă nu e tot. Vizitiul meu s-a întâlnit cu cel care mi-aducea un bilet de la ea și i-a spus că nu voi veni toată noaptea acasă. Îți închipui efectul acestei știri și că la înapoierea mea am găsit înștiințarea concedierii mele, făcută cu toată demnitatea cerută de împrejurare. Nu vrea să mă mai vadă. Am tras concluzia că nu trebuie să pierd nicio secundă și să mă duc la ea ca să-mi obțin iertare.
Spune drept, te amăgești singur sau cauți să te înșeli? Nepotrivirea dintre vorbele și faptele dumitale nu mă lasă să aleg decât între aceste două posibilități. Ceea ce am spus, ceea ce am gândit, ceea ce gândesc și acum este că totuși o iubești pe doamna de Turvel. Ce drept nu cu o dragoste foarte curată și nici foarte duioasă, dar cu aceea pe care dumneata poți să o simți. Tot ce pot să fac este să-ți istorisesc o poveste. O cunoștință de-a mea se încurcase ca și dumneata cu o femeie care nu-i prea făcea cinste. Din când în când avea destulă minte ca să-și dea seama că mai curând sau mai târziu această aventură îi va dăuna, dar nu avea curajul să o curme. Se simțea cu atât mai încurcat cu cât se lăudase față de prieteni că e cu desăvârșire liber și își petrecea viața făcând numai prostii și spunând după aceea, nu-i vina mea. O prietenă i-a pus la dispoziție această scrisoare pe care el a trimis-o femeii de care se credea legat. Iată scrisoarea. Oamenii se plictisesc de toate, îngerașule, e o lege a naturii, nu-i vina mea. Și dacă astăzi m-am plictisit de vreo aventură care m-a reținut cu totul timp de 4 luni ucigătoare, nu-i vina mea.
Dacă, de exemplu, am fost tot atât de îndrăgostit cât ai fost și tu de virtuoasă și, desigur, asta înseamnă mult, nu-i de mirare că dragostea mea a trecut odată cu virtutea ta. Nu e vina mea. De aceea te-am și înșelat de câtva timp. Dar nu-i mai puțin adevărat că dragostea ta nemiloasă mă silea oarecum la asta. Nu-i vina mea.
Crede-mă, alegeți alt iubit. Cum mi-am ales eu altă iubită? Sfatul acesta e bun dacă tu îl găsești prost. Nu e vina mea. Cu bine, îngerașule, te-am avut cu plăcere, te părăsesc fără regret. Poate mă voi întoarce. Așa e viața, nu-i vina mea. Așa e viața, nu-i vina mea. Așa e viața.
Veți fi, desigur, tot atât de mâhnită ca și mine, respectabilă doamnă de Rosemont, când veți afla despre starea în care se găsește doamna de Turvel. De ieri e bolnavă. Boala ei a venit atât de repede și prezintă simptome atât de grave încât sunt cu adevărat alarmată. Alaltăieri, pe la ora 11, s-a dus la mănăstirea unde fusese crescută. Păstrase deprinderea de a merge acolo. A fost primită ca de obicei și părea liniștită și sănătoasă. Toată lumea s-a retras, afară de camerista ei care a rămas în cameră cu ea. Pe la 5 dimineața a fost trezită de stăpâna ei care vorbea singură cu voce tare.
Valmo, nu e vina mea, nu e vina mea, nu e vina mea, nu e...
O febră puternică, un delir violent și aproape neîntrerupt, o sete pe care nimic n-o poate potoli. Iată tot ce se observă.
Plec la țară. Pretextul acestei recluziuni aparente e dorința de a mă ocupa serios de marele meu proces, care într-adevăr se va judeca la începutul iernii. Ei, și acum ghicește cu cine plec. Pun rămășac pe cât vrei că n-o să ghicești. Ei bine, e Danceny.
Te mir, nu-i așa? Deoarece nu cred că am ajuns să fac educația copiilor. Dar acesta merită o excepție. Are numai farmecul tinereții, nu și frivolitatea ei. Ar fi foarte păcat ca atâta spirit și delicateță să se piardă și să se înnăbușe lângă prostuța aceea de Cécile Volanges.
Iată-te deci la țară, unde viața e plicticoasă ca fidelitatea și tristă ca sentimentul. Și pentru Danceny îți dai toată osteneala aceasta. Ei, draga mea, lasă-i pe școlar să-și facă educația cu servitoarele și lasă-l să o adore pe scumpa lui Cécile. Până la sosirea dumitale, marile mele afaceri vor fi isprăvite într-un fel sau altul. Și desigur nici tânăra Volanges, nici chiar președinta nu vor răpi vremea așa încât să nu pot sta cu dumneata atât cât vei dori. Dar lasă-mă să duc până la capăt așa cum vreau eu aventura aceasta, pe care n-am început-o decât la îndemnul dumitale. Gândește-te că dacă îl faci pe Danceny nestatornic, răpești tot hazul întâmplării.
Rămâi cu bine, Viconte. Cu toate sâcâielile, răutățile și reproșurile mele, te iubesc totuși mult de tot și mă pregătesc să ți-o dovedesc. La revedere, prietene! La revedere! Mă voi întoarce foarte curând la Paris!
Ești la Paris de 4 zile și în fiecare zi l-ai văzut pe Danceny și nu l-ai văzut decât pe el. Ți-ai împuiat mintea dumitale ușoară cu Danceny și pot să nu fiu gelos de această aiureală a imaginației dumitale, dar nu mă cred făcut pentru asemenea umilire și nu mă aștept să o primesc de la dumneata. Aștept răspunsul dumitale. Gândește-te înainte de a mi-l da. Gândește-te bine.
Tot ce pot răspunde scrisorii dumitale amenințătoare este că n-a avut nici darul să-mi placă, nici puterea să mă intimideze. Și că deocamdată nu sunt câtuși de puțin dispusă să-ți satisfac pretențiile. Dar ce-ți pasă? Te vei răzbuna oricum împotriva rivalului dumitale. Acestea sunt principiile dumitale. N-ai sacrificat-o și pe doamna de Tourvel? La prima fantezie de teama că ai putea, măcar pentru un moment, deveni ridicol?
Nu era nevoie de discursuri lungi pentru a dovedi că fiecare dintre noi, avându-l pe celălalt la mână, avem același interes să ne menajăm unul pe altul. De aceea nu despre asta e vorba. Mai adaug că cel mai mic obstacol pe care mi-l vei pune în cale va fi considerat de mine ca o adevărată declarație de război. Vezi prin urmare că răspunsul pe care ți-l cer nu are nevoie nici de fraze lungi, nici de fraze frumoase. 2 cuvinte ajung.
Bine. Să ne războim!
Iubite cavalere Danceny, am trecut de 2 ori pe la dumneata, dar ai devenit de negăsit. Eu sunt la curent cu ceea ce ți se întâmplă și nu pot decât să te felicit, dar poate că pentru astă seară vei fi ispitit să-ți schimbi direcția. Ai o întâlnire pentru noaptea asta cu o femeie încântătoare pe care o adori, nu-i așa? Ești la vârsta când adori toate femeile, măcar în prima săptămână. Dar tânăra dumitale iubită, Cécile Volanges, e oarecum supărată de nepăsarea dumitale. M-a pus să făgăduiesc că-ți voi mâna cât mai curând scrisoarea alăturată. Aș pune rămășa că e vorba de o întâlnire pentru astă seară. Acum, tinere, vei face cum vei crede de cuvință. Aflându-te între cochetărie și dragoste, între plăcere și fericire, care va fi alegerea dumitale?
Nu te îndoi, iubite Viconte de Valmont, nici de inima mea, nici de faptele mele. Cum aș putea rezista unei dorințe a Cecilei? Ah, pe ea, numai pe ea o iubesc și o voi iubi întotdeauna. împins într-o altă aventură, fără să-mi dau seama, ca să zic așa, adesea amintirea ei m-a tulburat până și în cele mai desfătătoare plăceri. Și inima mea poate nu i-a adus niciodată un mai sincer prinos ca în clipele acelea când eram infidel. Aș vrea să stau de vorbă mai mult cu dumneata, dar timpul trece și poate că Cecil mă așteaptă.
Așadar, marchiză, cum te simți după plăcerile nopții trecute? Mărturisește că Danceny e fermecător. Face mult, băiatul ăsta. Nu te așteptai la așa ceva din partea lui, nu-i așa? Haide, ai dreptate, merita să mă sacrifici unui astfel de rival. Câtă dragoste, câtă statornicie, câtă delicatețe. Dacă vreodată te va iubi așa cum o iubește pe Cecila lui, nu vei avea să te temi de nicio rivală. Eu am pus la cale încercarea din noaptea aceasta. Scrisoarea pe care fata i-a scris-o, chiar eu i-am dictat-o. În nevinovăția lui o să vină probabil azi la dumneata ca să-ți povestească totul și, desigur, povestea lui îți va face plăcere. Vei observa, poate, că amanții tineri prezintă anumite primejdii, precum că e mai bine să mă ai drept prieten decât drept dușman. Rămâi cu bine, marchiză, până la prima ocazie.
Nu-mi place să se adauge glume proaste la procedee urâte. Acesta nu-i nici felul meu de a mă purta și nici ceea ce gust mai mult. Când am să mă plâng de cineva, eu nu-l iau în râs. Mai bine mă răspun. Oricât ai fi de mulțumit de dumneata în clipa aceasta, nu uita că nu e prima dată când vei fi bucurat dinainte și singur, cu speranța unei victorii care îți va scăpa din mână chiar în clipa în care credeai că o dobândești. Adio!
Sunt informat, domnule de Valmont, de purtarea dumneavoastră față de mine. Știu de asemenea că nu v-ați mulțumit să vă bateți joc de mine cu nerușinare, dar că vă mai și lăudați cu aceasta, că vă faceți dintre aceasta o glorie. Am văzut dovada trădării dumneavoastră scrisă chiar de mâna dumneavoastră. Totuși, nu invidiez acest rușinos avantaj. Sunt curios să știu dacă le veți păstra pe toate până la urmă asupra mea. O voi ști dacă, așa cum nădăjduiesc, veți binevoi să vă aflați mâine dimineață, între 8 și 9, la intrarea pădurii Vincennes, în satul Saint-Mandé. Voi avea grijă să aduc cu mine toate cele trebuitoare pentru socotelile ce-mi rămân de lămurit cu dumneavoastră.
Doamnă de Rosemonde, cu regret îmi îndeplinesc trista îndatorire de a vă anunța o veste care vă va pricinui o cruntă durere. Nepotul dumneavoastră? Doamne, cum pot oare să îndurerez o doamnă atât de respectabilă? Nepotul dumneavoastră a avut nenorocul să fie ucis într-un duel pe care l-a avut azi dimineață cu domnul cavaler Danceny. Îl așteptam pe domnul viconte acasă, chiar în clipa când a fost adus purtat pe brațe de cei doi servitori ai săi, scăldat în sânge. Primise două lovituri de spadă și era foarte slăbit. Domnul Danceny era și el acolo și domnul viconte s-a arătat cu adevărat mărinimos. L-a luat de mână pe acela care era ucigașul său și i-a înmânat față de mine un teanc voluminos de hârtii care nu știu ce sunt, dar cărora știu că le dădea multă importanță. În mai puțin de o jumătate de ceas, domnul viconte și-a pierdut cunoștința. Rămân cu cel mai adânc respect, doamnă, al dumneavoastră prea umil, Bertrand.
Thank you.
Doamnă de Rosemont, cunosc dragostea pe care o aveați față de nepotul dumneavoastră, domnul de Valmont, și împărtășesc sincer durerea pe care o simțiți. Sunt cu adevărat mâhnită că vin să adaug noi regrete acelora pe care le aveți. Nenorocita noastră prietenă, doamna Ada Turvel, a murit ieri la mănăstire, la 11 seara. De mai bine de două zile își pierduse cu desăvârșire cunoștința. Ieri dimineață, când a sosit medicul și ne-am apropiat de patul ei, nu ne-a recunoscut pe niciunul și n-am putut obține de la ea niciun cuvânt, nici cel mai mic semn. Medicul tocmai mă informa despre tristul eveniment al morții domnului de Valmont, când nefericita femeie și-a recăpătat întreaga ei minte. Fie că natura singură a produs acest reviniment, fie că el va fi fost pricinuit de acele cuvinte repetate, domnul de Valmont și moarte. A dat la o parte perderele patului și a cerut confirmarea veștii. Apoi și-a împreunat mâinile a rugăciune și a spus plină de fervoare:
Dumnezeule atotputernic, mă supun dreptății tale, dar iartă-l pe Valmont nenorocirile pe care recunosc că le-am meritat. Să nu-i fie motiv de vinovăție și voi binecuvânta milostivirea ta.
Am întins mâna și ea a mai avut puterea să-mi ia mâna și să o ducă la inima ei. Nu-i mai simțeam bătăile și, într-adevăr, nenorocita noastră prietenă își dădu sufletul chiar în clipa aceea.
Stimată doamnă Rosemont, deplâng în același timp fatalitatea care a pricinuit durerea morții nepotului dumneavoastră Valmont și nenorocirea mea. Depun în mâinile dumneavoastră corespondența primită din mâinile domnului de Valmont. E un depozit ce am tot interesul să nu fie distrus, dar de care mi-ar fi rușine să abuzez.
Doamnă de Rosemont, scumpă prietenă, trec din uimire în uimire și dintr-o supărare în alta. Trebuie să fii mamă ca să-ți faci o idee de ceea ce am suferit. Când am intrat ieri dimineață în camera fiicei mele, ea lipsea. Acolo domnea o mare dezordine, dar mi-am dat seama că plecase doar cu rochia de pe ea. Pe la două am primit două scrisori, una de la fiica mea, alta de la maica stareța mănăstirii. Ambele mă rugau să nu mă împotrivesc vocației mărturisite de Cecil de a deveni călugăriță. Mi-e teamă că moartea, Doamne, moartea doamnei de Turvel și aceea domnului de Valmont au zdruncinat-o. I-am îngăduit să rămână la mănăstire, fără a intra însă în rândul postulantelor. Ceea ce îmi sporește încurcătura în care mă aflu e că domnul de Jercur și-a anunțat întoarcerea. Cecil trebuia să se mărite cu el. Va trebui oare să renunțăm la căsătoria aceasta atât de avantajoasă?
O, dragă prietenă, doamnă de Volanges, cât de mult ne-a înșelat doamna de Merteuil! Am toate dovezile în mâinile mele. Cu aceeași durere nemărginită, te rog de asemenea să nu mă silești să motivez sfatul pe care mi-l ceri cu privire la fiica dumitale, Cecil. Nu te împotrivi vocației pe care o arată. Las-o la mănăstire, de vreme ce astfel a ales ea.
O, dragă prietenă de Rosemont, cu ce văl înspăimântător acoperiți soarta fetei mele, Cecil. Doamna de Merteuil s-a întors la Paris, unde a fost întâmpinată de o indignare unanimă. Se zvonesc despre ea lucruri îngrozitoare. Ele se întemeiază pe împrejurări legate de moartea domnului de Valmont. Se spune că disputa ivită între el și cavalerul Danceny este opera doamnei de Merteuil, care îi înșela deopotrivă pe amândoi. După un afront umilitor suferit la Comedia Italiană, a făcut febră mare. S-a crezut întâi că este efectul situației penibile în care a fost pusă, dar pe urmă s-a aflat că este vorba de vărsat, într-o formă foarte primejdioasă. S-a făcut bine, dar e îngrozitor de desfigurată. A pierdut un ochi. Mi s-a spus că era cu adevărat înfiorătoare. Procesul ei s-a judecat alaltăieri și l-a pierdut în întregime. A fugit în Olanda cu diamantele și argintăria care nu-i mai aparțineau. Lasă în urma ei aproape 50.000 de livre datorii. Fata mea intră postulantă la mănăstire. Domnul Danceny a părăsit Parisul în urmă cu aproape 2 săptămâni. Se spune că se duce la Malta și că are de gând să rămână acolo. Ce fatalitate mă urmărește de câtva timp și m-a lovit în ființele cele mai scumpe. Fata mea, Cecil, și prietena mea, doamna de Turvel. Cine nu s-ar cutremura gândindu-se la nenorocirile pe care le poate pricinui o singură legătură primejdioasă?
Oamenii se plictisesc de toate, îngerașule. E o lege a naturii. Nu-i vina mea. Și dacă astăzi m-am plictisit de vreo aventură care m-a reținut cu totul timp de 4 luni ucigătoare, nu-i vina mea.
Dacă, de exemplu, am fost tot atât de îndrăgostit cât ai fost și tu de virtuoasă, și desigur asta înseamnă mult, nu-i de mirare că dragostea mea a trecut odată cu virtutea ta, dar nu-i vina mea. De aceea te-am și înșelat de câtva timp, dar nu-i mai puțin adevărat că dragostea ta nemiloasă mă silea oricum la asta, nu-i vina mea. Crede-mă, crede-mă, alegeți alt iubit, cum mi-am ales eu altă iubită. Sfatul acesta e bun. Dacă tu îl găsești prost, nu e vina mea. Cu bine, îngerașule, te-am avut cu plăcere, te părăsesc fără regret. Poate mă voi întoarce, așa e viața. Nu e vina mea.
Ați ascultat ultimul episod, Catastrofa legăturilor primejdioase, din Legăturile primejdioase, sau Scrisori culese într-o societate și publicate pentru instruirea altor societăți. Dramatizare radiofonică după romanul epistolar al lui Choderlos de Laclos. Traducere de Alexandru Filipide. Dramatizare radiofonică de Magdalena Boiangiu. Distribuția a fost următoarea. Marchiza de Merteuil, Irina Mazanitis. Vicontele de Valmont, Adrian Pintea. Președinta de Turvel, Ilinca Goia. Doamna de Volange, Lucia Mureșan. Cavalerul Danceny, Mihai Bisericanu. Doamna de Rosemonde, Simona Bondoc. Domnul Bertrand, Mircea Constantinescu. Autorul, Mihai din Vale. Asistența tehnică, Bogdan Golovei. Regia de studio, Janina Dicu. Muzica originală și regia muzicală, George Marcu. Au interpretat Ioana Dancu, violoncel, Octavian Gheorghiu, flaut, Andreea Sitaru, vioară. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Redactor și producător, Domnica Țundrea. Regia artistică, Cristian Munteanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, 2004.